7. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit! Prin ce se explică ultimele critici ale opoziției contra puterii, versiunea președintelui Dodon?
În următoarele zile, în următoarele săptămâni, în următoarele perioade, vor fi pași concret pe furtul miliard. Ia ca prin ce se explică.
Pe urmele traficanților de valută, vameșii spun că au dat de 10 de tone de hârtie de ambalat țigări. Luptă inegală în România, între curentele stăm acasă și hai la treabă. Mai relatăm despre creșterea dramatică a violenței în familie în perioada carantinei. La început însă, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Bilanțul deceselor provocate de coronavirus în Republica Moldova a ajuns astăzi la 194, după ce Ministerul Sănătății a confirmat 4 decese noi. Mai devreme se anunțase că s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 147 de cazuri noi de infectare, cele mai multe în capitală. În total, 5553 de oameni au fost testați pozitiv cu noul virus. Ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a confirmat tot astăzi că după ziua de mâine, când se ridică starea de urgență, guvernul prognozează instituirea stării de urgență de sănătate publică. Aceasta presupune în continuare menținerea unor măsuri restrictive. Ministra a făcut apel la cetățeni să respecte recomandările venite de la specialiști. Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a oferit astăzi diplome de gratitudine medicilor din România care și-au ajutat 2 săptămâni colegii moldoveni să combată epidemia de coronavirus. Suntem recunoscători pentru tot sprijinul și asistența acordate de România pe timp de pandemie, a scris apoi pe Facebook primarul socialist. Pe lângă echipa de medici și paramedici sosită la Chișinău la 30 aprilie, România a trimis la 7 mai în Moldova un convoi de 20 de camioane încărcate cu ajutoare sanitare. Transportul cu maxi-taxi în capitală ar urma să dispară de la anul, iar în suburbii încă de anul acesta se arată într-un plan urbanistic citat de Unimedia.md. Planul de acțiune pe 4 ani, elaborat de un grup de consilieri municipali din capitală, prevede ca rutele pe care circulă în prezent microbuze să fie deservite în viitor de transport public calitativ. În 4 ani ar urma să fie cumpărate 250 de autobuze și 90 de troleibuze. Vaccinul împotriva coronavirusului de tip nou ar putea fi aprobat cam într-un an, într-un scenariu optimist, a anticipat astăzi Agenția Uniunii Europene care aprobă medicamentele. Întrucât elaborarea vaccinului trebuie începută de la zero, putem anticipa într-o perspectivă optimistă un vaccin cam într-un an de acum încolo, adică la începutul lui 2021, a spus Marco Cavalieri, șeful Agenției Europene a Medicamentelor. El a respins ideea că s-ar putea sări peste faza a treia și ultima a testării vaccinului, spunând că acesta trebuie să fie sigur și eficace. Încă aproape 3 milioane de americani au făcut cereri pentru ajutoare de șomaj într-o săptămână, aducând la 36 de milioane numărul celor care cer ajutoare pentru că și-au pierdut locurile de muncă de la începutul pandemiei de coronavirus. Numărul cererilor noi de șomaj în Statele Unite este în scădere ușoară a 6-a săptămână la rând, însă economiștii tot se tem că rata șomajului va trece până la urmă de 15%, ajungând în scenariul cel mai rău posibil la 20%. Recordul postbelic al șomajului în Statele Unite a fost de 10,8%, o rată atinsă în noiembrie 1982.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Președintele Igor Dodon a promis astăzi că autoritățile vor face pași concreți în următoarele zile și următoarele săptămâni în dosarul furtului miliardului. Într-o declarație după ședința Consiliului Suprem de Securitate, Dodon a spus că se va avansa și cu planul de a restabili controlul statului la aeroportul internațional Chișinău, concesionat firmei Avia Invest. Progrese s-ar fi făcut deja, iar din această cauză puterea este atacată de adversari, inclusiv cu ajutorul Curții Constituționale, a afirmat șeful statului. Curtea tocmai a blocat un împrumut rusesc pe care miza puterea, iar opoziția a cerut demiterea guvernului, relatează Ala Ceapai.
Majoritatea investigațiilor din perioada 2015-2019 în dosarul fraudei bancare au fost o mimare a încercărilor de a găsi pe cei care se fac vinovați de furtul miliardului și de a întoarce banii statului, a declarat Igor Dodon. Șeful statului a ajuns la concluzia că până și raportul Kroll, care a investigat această fraudă, a fost o pistă greșită pentru organele de stat. În schimb, se confirmă în mare parte constatările raportului Comisiei Parlamentare de Anchetă a fraudei bancare, comisie creată în vara lui 2019, la scurt timp după ce coaliția PSRM Acum preluase guvernarea de la democrației lui Vlad Plahotniuc.
Vreau să vă amintesc despre ce este vorba. Este vorba de cei care au pregătit acest furt a miliardului, inclusiv membrii Comitetului de Stabilitate Financiară, compus din foști prim-ministri, miniștri ai economiei, și alții care au pregătit tot ce ține de cadrul legal pentru furtul miliardului.
Igor Dodon a evitat să-i nominalizeze pe cei vizați, dar persoanele în cauză oricum se regăsesc în raportul comisiei la care șeful statului a făcut referință, cunoscută mai ales drept Comisia Slusari, după numele conducătorului ei, deputatul Platformei Demnitate și Adevăr Alexandru Slusari. Comisia constata în raportul său că pe lângă principalii beneficiari ai fraudei, Vlad Plahotniuc, Ilan Șor și Vlad Filat, devalizarea sistemului bancar a fost acoperită sau sprijinită de către fostul guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, fostul premier Iurie Leancă, fostul ministru de finanțe Anatol Arapu și fostul vicepremier și ministru al economiei Adrian Candu. Cei din urmă ar fi admis încălcări directe sau indirecte ale legislației atunci când au girat scoaterea banilor din rezerva de stat pentru suplinirea furtului.
În timp apropiat, toți o să ajungă acolo unde trebuie. Nu doar cei care la etapa finală au apărut în investigații, ci nu doar unde s-au dus banii, dar inclusiv cei care au pregătit toată legislația, fiind în funcție de miniștri.
A insistat șeful statului în declarațiile de după Consiliul Suprem de Securitate, punctând că există deja progres substanțial în investigarea fraudei bancare. Dodon a mai spus că se va avansa și în procesul de reîntoarcere în proprietatea statului a aeroportului internațional Chișinău, concesionat de compania Avia Invest, controlată de Ilan Șor, cercetat penal în dosarul fraudei bancare. Președintele Igor Dodon a enumerat trei motive de reziliere a acordului de concesionare, și anume încălcarea admise la semnarea acordului, nerespectarea de către Avia Invest a angajamentelor investiționale și insolvabilitatea Avia Invest, care, potrivit lui Dodon, ar datora statului milioane de lei, dar nu ar avea bani, lucru respins de companie.
Acum, înțelegeți de ce s-au activizat unii la etapa asta? Pentru că în câteva săptămâni rămân fără aeroport. În același timp, în următoarele zile, în următoarele săptămâni, în următoarele perioade, vor fi pași concret pe furtul miliardului. Ia ca prin ce se explică presiunea asupra deputaților, presiunea asupra guvernului Chicu.
Mai mulți comentatori de presă interpretează declarațiile șefului statului mai curând ca pe niște amenințări. În adresa deputatului Adrian Candu și grupului său parlamentar Pro-Moldova, de curând aliat cu partidul Șor împotriva guvernului Chicu și a actualei majorități. Cele două formațiuni au reușit deja să atragă de partea lor mai mulți deputați ai puterii și ar mai avea nevoie de încă patru pentru a lăsa guvernul Chicu fără sprijinul unei majorități parlamentare. Constituirea unei noi majorități în caz că actuala chiar se distramă e puțin probabilă, dată fiind reticența Partidului Acțiune și Solidaritate și a Platformei DA de a face front comun cu Pro-Moldova lui Adrian Candu și Partidul Șor. Totuși, președintele Igor Dodon încearcă, spun unii comentatori, să facă tot posibilul pentru a menține actuala majoritate parlamentară. Dovadă e și întrevederea pe care șeful statului a avut-o imediat după ședința Consiliului Suprem de Securitate cu premierul și deputații Partidului Democrat, întrevedere la care s-ar fi discutat despre perspectivele guvernării actuale. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Serviciul Vamal a spus astăzi că a făcut progrese în ancheta începută în sâmbăta dinaintea Paștelui, când vameșii au descoperit în cabina unui tir la postul Leușeni peste 1,5 milioane de euro de proveniență pe atunci incertă. Investigațiile, spun acum vameșii, au dus la descoperirea unor depozite cu 10 de tone de hârtii de ambalat țigări, sugerând că banii puteau proveni din contrabandă. Presa a speculat că acest caz ar avea legătură cu fostul deputat democrat Constantin Țuțu, pe cale de a fi judecat pentru alte presupuse crime, relatează Valentina Basiul.
Până acum, dosarul ce vizează tentativa de a aduce ilegal în țară cele 1,6 milioane de euro a generat mai multe întrebări decât răspunsuri. Întâi de toate, presupunerile și speculațiile se referă la sumă. Angajații din interiorul sistemului vorbesc de mai mulți bani în acele colete ascunse în cabina șoferului, în bancnote de 20 și 50 de euro. Cei care susțin această ipoteză fac referire la prima înregistrare difuzată de oamenii legii, în care se aud voci ale vameșilor vorbind despre, citez, milioane de euro. Ulterior, procurorii nu au prezentat mai multe detalii despre ce fel de contrabandă poate fi vorba, adică care ar putea fi sursa de proveniență a acestor mijloace. După comunicatul de presă al serviciului Vamal, ce se referă la descoperirea unei fabrici clandestine de țigarete în raionul Orhei, ce ar avea legătură cu cazul celor peste 1,5 milioane de euro, președintele Igor Dodon a intervenit astăzi cu precizări. Șeful statului a anunțat că perchezițiile de zilele trecute au fost o acțiune comună a ofițerilor de securitate cu cei din serviciul Vamal. Mai mult, Igor Dodon a promis că dosarul va fi trimis în curând în judecată, iar banii găsiți în tir vor fi confiscați în folosul statului.
Astfel de activități și acțiuni vor continua. Foarte ferm și dur. Chihlimbarul schemele s-a stopat, spiritul schemele s-a stopat, tutungeria schemele se stopează și o să le stopăm și, practic, au fost stopate.
Pe de altă parte, șeful Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, Ion Caracuian, spune că ancheta, citez, foarte tare a avansat, fără să ofere detalii când ar urma ca dosarul să ajungă în instanță. Procurorul, de asemenea, nu a dorit să comenteze dacă suma sechestrată are legătură cu contrabanda de țigarete.
Întrebați pe serviciu Vamal. Eu tot ce pot să vă comentez și fac careva declarații doar ceea ce am dat noi ca structură statală. Nu am niciun temei să comentez declarațiile altor persoane, inclusiv a domnului președinte de stat.
Potrivit portalului anticorupție.md, care face referire inclusiv la surse anonime din interiorul sistemului procuraturii, în acest caz ar fi implicat și ex-deputatul democrat Constantin Țuțu. Fostul parlamentar, despre care presa a scris anterior că ar asigura protecție politică în timpul regimului Plahotniuc unor asemenea scheme, atunci când a revenit din țară în plină pandemie, ar fi depus un denunț ce ar fi ajutat oamenii legii să facă această captură record de valută. Acesta ar fi fost prețul pentru a fi lăsat în libertate, potrivit anticorupție.md. Ion Caracuian nu a dorit să comenteze zvonurile considerându-le alegații, iar avocatul lui Constantin Țuțu, Ivan Ungurean, le-a respins ca nefondate. În acest caz au statut de bănuit șoferul tirului, ce se presupune a fi angajat al foștilor parteneri de afaceri a lui Țuțu, și un pretins om de afaceri moldovean stabilit la Londra, care la aproape o lună de la captura impresionantă a declarat presii că banii îi aparțin și că i-ar fi obținut legal în Africa, dar din cauza pandemiei i-a trimis acasă prin intermediul șoferului de tir. Apariția acestui bănuit cu afirmații mai puțin credibile în secolul 21, precum că ar fi apelat la un cărăbuș în loc să facă un transfer bancar, a alimentat și mai mult speculațiile că la mijloc este vorba de o schemă de contrabandă cu posibile implicații în rândul funcționarilor de stat și chiar al politicienilor. Ex-ministrul finanțelor Veaceslav Negruța, expert economic la Transparency International Moldova, împărtășește un astfel de punct de vedere.
Autoritățile statului ar trebui să dea mai multă claritate și când o persoană vine și pretinde că suma iar aparține, presupun că ar fi o încercare de a obține banii din sechestru, achitând o anumită taxă sau o anumită plată ca penalitate, dar e puțin plauzibil. Par tot mai multe și mai multe întrebări necunoscute în acest puzzle pe care sper autoritățile să-l descurce. Să nu se întâmple ca și în cazul cu sacii cu fasole, în care erau ascunse niște substanțe care între timp au și dispărut din informațiile care au fost făcute publice ulterior. Să nu se întâmple că și în cazul respectiv dispar și banii.
Cu cât mai puține informații oficiale vor difuza oamenii legii, cu atât mai mult vor continua discuțiile despre presupusa întâmplare fericită de a găsi banii în tir. Sau, dimpotrivă, că e vorba despre un semnal transmis celor implicați în asemenea scheme, că pretinșii protectori politici s-au schimbat. Despre contrabanda cu țigarete, anabolizante, chihlimbar, alcool, automobile se vorbește mai ales în contextul în care se schimbă puterile, iar prea puține fapte descrise în astfel de polemici politice, constată experți avizați, ajung în dosare finalizate cu sentințe irevocabile. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnici, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Alexandru Eftode. Se poate observa acum, peste tot în lume, pandemia de coronavirus a împărțit societatea în două categorii, cea a adepților și cea a adversarilor măsurilor de izolare și distanțare socială. Iar în România au luat naștere două curente, hashtag stăm acasă și hashtag hai la treabă. Desigur, nu au fost două curente egale, stăm acasă fiind vreo două luni chiar un ordin al autorităților. Despre cum au evoluat totuși cele două curente, relatează de la București, Sabina Fati.
Statul de drept în Ungaria a fost discutat astăzi în Parlamentul European în absența lui Victor Orban, care a refuzat invitația eurodeputaților de a veni să se explice în fața legislativului european, din care a făcut și el odinioară parte. Orban a trimis o scrisoare în care a explicat că el e prea ocupat cu lupta împotriva epidemiei care îi consumă toată energia. În loc să se prezinte în persoană, Orban propusese să o trimită la Bruxelles pe fidela lui ministra justiției, Judith Varga, dar Parlamentul a refuzat. În Ungaria, Victor Orban și Fidesz au început să aplice puterile depline pe care Parlamentul le-a acordat premierului, conform unei legi care pedepsește difuzarea de ceea ce e numit foarte vag fake news, știri false. Potrivit legii, persoanele care publică ceea ce e considerat fals pot fi pedepsite cu închisoarea. Poliția maghiară a anunțat că de la adoptarea legii pe 30 martie au fost declanșate 86 de anchete penale. Criticii spun că acestea sunt menite a pune capăt oricărei opoziții în Ungaria, inclusiv pe rețelele sociale. Dezbaterea în Parlament astăzi, care a durat o oră, nu era menită să ducă la o rezoluție, ci doar a pus într-o lumină și mai crudă ruptura dintre Fideszul lui Orban și celelalte partide, inclusiv partidul său PPE, Partidul Popular European, în care Fidesz e pentru moment suspendat, chiar dacă rămâne membru. Formațiunile centriste și de stânga, în special ecologiștii, au fost unanime în a critica Ungaria. Socialiștii, al doilea grup ca importanță după PPE, au spus că Ungaria nu mai este o democrație. În schimb, purtătorul de cuvânt al guvernului, Zoltán Kovács, a numit asta o vânătoare de vrăjitoare. Pe 17 aprilie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție care spune că legislația maghiară represivă introdusă recent e incompatibilă cu valorile europene. Partidul Popular European, PPE, a suspendat Fidesz încă din martie 2019, iar suspendarea a fost confirmată pe termen nedefinit în februarie anul acesta. Tot în această dimineață, simultan cu dezbaterea din Parlament, Curtea Europeană de Justiție a condamnat Ungaria pentru faptul că ține azilanții și migranții în condiții de detenție și de închisoare în lagărele special construite pe frontiera cu Serbia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Se poate observa cum, peste tot în lume, pandemia de coronavirus a împărțit societatea în două categorii, cea a adepților și cea a adversarilor măsurilor de izolare și distanțare socială. Iar în România au luat naștere două curente, hashtag stăm acasă și hashtag hai la treabă. Desigur, nu au fost două curente egale, stăm acasă fiind vreo două luni chiar un ordin al autorităților. Despre cum au evoluat totuși cele două curente, relativ de la București, Sabina Fati.
Pe parcursul celor două luni de stare de urgență au apărut mai multe grupuri care au încercat să argumenteze împotriva măsurilor restrictive impuse de autorități. La jumătatea lunii aprilie, de pildă, petiția care milita pentru întoarcerea la muncă și deblocarea economiei și care circula în mediul online avea în jur de 1000 de semnături. Astfel, inițiativa Hai la muncă a culminat cu o scrisoare adresată președintelui Klaus Iohannis, în care antreprenorul care a inițiat petiția spunea, printre altele, că daunele de durată și de anvergură cauzate de acest precedent autoritar le depășesc cu mult pe cele cauzate de virusul COVID-19. Pe rețelele sociale, mai mulți lideri de opinie au susținut această idee, hashtag Hai la muncă, în vreme ce autoritățile se luptau să insiste că e mai important hashtag stăm acasă, pentru că viața oamenilor e mai prețioasă decât pornirea economiei. Potrivit ministrului economiei Virgil Popescu, în prima lună de stare de urgență, scăderea economiei a fost între 30 și 40%, ceea ce înseamnă că mai mult de jumătate din economia românească a fost funcțională. Chiar și fabricile de autoturisme Dacia și Ford s-au redeschis cu mult înainte de relaxarea restricțiilor, iar construcțiile, în mare parte, și-au urmat cursul. Agricultura nu s-a oprit și nici domeniul energetic sau instituțiile publice. Au fost blocate industria hotelieră și a restaurantelor, iar transporturile interurbane au funcționat doar parțial. Societatea de căi ferate din România a înregistrat mari pierderi, la fel și Tarom, pentru că zborurile au fost aproape total suspendate. Restricțiile au fost interpretate de mulți antreprenori ca abuzive și în trena lor s-a aflat ALDE, partidul condus de Călin Popescu Tăriceanu, care a propus în mai multe rânduri repornirea economiei, cel puțin în județele verzi, în care epidemia de coronavirus nu a produs drame mari. De mâine, România se relaxează, iar o parte din responsabilitate le revine chiar celor care boicotau îndemnul guvernului stai acasă, adică patronilor și liderilor de companii. De mâine, hai la treabă devine un nou slogan, chiar dacă în continuare executivul român le cere celor care pot lucra de acasă să facă acest lucru, pentru că epidemia nu s-a terminat odată cu relaxarea. În România s-au înregistrat până astăzi peste 1.000 de decese și peste 16.000 de persoane infectate cu COVID-19. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Fiecare familie este afectată în felul ei de izolarea impusă de pandemie. Este exact ca în romanul Ana Karenina. Fericirea e la fel, nevoile însă diferă. Unii au rămas fără o sursă stabilă de existență, alții s-au văzut nevoiți să împartă singurul computer din casă la 3 copii de vârstă școlară. Sunt însă familii în care s-a întronat violența, ținută altădată în frâu, ori chiar inadmisibilă pe vreme de pace. Și nu e vorba de cazuri singulare, din păcate. Dovadă sunt statisticile prezentate de Coaliția Națională Viața fără Violență în Familie, care zilele trecute a dat publicității următoarele cifre. De la începutul perioadei de carantină, numărul de femei care au apelat la linia telefonică de încredere al centrului La Strada, declarându-se victime ale violenței, a crescut cu 35% pe durata stării de urgență. Dacă victimele care locuiesc la sate mai puteau căuta scăpare în ogradă sau grădini, femeile care locuiesc la apartament pot maxim să se ghemuiască în colțul unei odăi, spune Daniela Misail, directoarea programului Femei în cadrul Centrului Internațional La Strada.
Femeia fiind în apartament, posibilitatea să vorbească la telefon este mult mai scurtă în această perioadă, iar și explicația fiind că agresorul se află în același apartament și am avut inclusiv situații când, folosindu-se de ocazie că soțul este la balcon și fumează, doamna a telefonat 112 și a solicitat intervenția poliției și deja când a revenit soțul ei în apartament și atunci când s-a apropiat echipajul de poliție, el nu a deschis ușa apartamentului, astfel inducând o stare de frică și de control și mai mare.
Statisticile prezentate de centrul La Strada nu oglindesc însă întreaga dramă prin care trec victimele aflate în izolare. Ori deseori în spatele unei femei care suferă de pe urma violenței stă unul sau mai mulți copii. Concluzia aparține reprezentantei centrului maternal Pro Familia din orașul Căușeni, Vera Ciuchitu. De la începutul stării de urgență, centrul a găzduit 10 mame cu copii, victime ale violenței în familie. Vera Ciuchitu spune însă că într-o situație complicată s-au pomenit femeile care nu aveau unde merge și nici cum primi îngrijiri medicale. Ori întreg sistemul a fost îndreptat spre ajutorarea pacienților bolnavi de COVID-19.
Femeile aflate în violență au nevoie de asistență medicală. Asistența medicală urgentă este într-un fel mai lent oferită la persoanele care solicită. Pe de altă parte, dacă mai erau situații că aceste persoane violente mai aveau posibilitate să plece la munci și măcar un timp să fie în afara domiciliului, în afara atmosferei acestea de dominare și așa mai departe, La moment a fost acasă și nu a fost cea mai bună atmosferă pentru copii și pentru femei.
De mai mulți ani, Coaliția Națională Viața Fără Violență în Familie încearcă să convingă autoritățile să ratifice Convenția pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor și a Violenței Domestice, numită pe scurt Convenția de la Istanbul. Tratatul adoptat în 2011 de Consiliul Europei este primul instrument supranațional care stabilește norme juridice clare în vederea prevenirii violenței împotriva femeilor. A fost semnat de Republica Moldova în 2017, însă nu și ratificat. Coordonatoarea Coaliției, Veronica Teleucă, atrage atenția că, fără acest pas, prevederile documentului care ar putea proteja eficient victimele violenței rămân doar pe hârtie.
Convenția este primul, de fapt, document internațional care spune și recunoaște la nivel global că violența îndreptată împotriva femeilor este îndreptată împotriva lor pentru că sunt femei, ceea ce, de fapt, noi cunoaștem din realitățile noastre. Deci despre asta vorbește convenția și lucrurile astea nu sunt plăcute pentru că se deconstruiește un mit, da? Mitul că la noi în societate tradițiile sunt respectate, valorile sunt sfinte, familia este sfântă și atunci când mergi după paravanul acestei sfințenii sau acestor tradiții, văd că se întâmplă lucruri groaznice. De asta nu se dorește, pentru că la nivel de mental colectiv, convenția de fapt vorbește, stai un pic, sunt niște stereotipuri despre care nu obișnuim să nu vorbim, pentru că ne simțim confortabil cu dânsul.
Apărătorii drepturilor femeilor speră că deputații vor ratifica convenția până la sfârșitul sesiunii parlamentare de primăvară. Și asta pentru că fiecare zi de amânare înseamnă, de fapt, șanse mai puține pentru femeile bătute să scape din cercul vicios al agresiunii. Din Chișinău, Diana Răilano, Radio Europa Libera.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră de astăzi este Marina Colun, de la portalul anticorupție.md.
Citiți pe portalul anticorupție.md a Centrului de Investigații Jurnalistice un interviu cu judecătoarea Victoria Sanduța. Sistemul de justiție a fost trunchiunat în ultimele luni de denunțarea unor influențe necorespunzătoare în actul justiției din partea politicului, dosare penale, revocarea membrilor și numirea membrilor CSM, precum și de excluderea calificată drept abuzivă din sistem a judecătorului Mihai Murguleț. Chiar dacă judecătorii se simt acum mai liberi, aceștia continuă să simtă presiuni din partea organului de autoadministrare a sistemului, deciziile căruia devin tot mai obscure și mai arbitrare, iar posibilitățile de reacționare la abuzuri sunt tot mai limitate. Este părerea magistratei Victoria Sanduță, președinta Asociației Judecătorilor Vocea Justiției. Magistrata a vorbit în cadrul unui interviu realizat de portalul anticorupție.md și despre modificările făcute în grabă la legea privind CSM, dar și despre cazul Murguleț și lipsa solidarității din sistemul judecătoresc. La rubrica Investigații citiți o anchetă despre întreprinderea municipală Servicii Comunale Locative Rezina. Aceasta a ajuns într-o situație economico-financiară deplorabilă în ultimii ani. Abuzurile și delapidările băieților șmecheri instalați acolo cu concursul guvernanților locali au pus întreprinderea pe brânci și au transformat-o într-o adevărată fabrică de fraude financiare. Cum s-a întâmplat, aflați de pe portalul nostru. Dintr-un alt articol aflați că procurorul Vasile Cibotaru a fost desemnat în calitate de candidat la șefia Procuraturii Raionului Telenești. Decizia a fost luată la 7 mai de membrii Consiliului Superior al Procurorilor. Cibotaru urmează să fie confirmat prin ordinul Procurorului General. În ultimii 8 ani, omul legii a indicat donații de 59.000 de euro primite de la socrii săi. La rubrica Dosare de corupție citiți despre magistratul Vitalie Ciumac de la judecătoria Chișinău, care urmează să fie tras la răspundere disciplinară pentru că ar fi admis nereguli la examinarea plângerii fostului șef al Procuraturii pentru combaterea crimei organizate și cazuri speciale, Nicolae Chitoroază, privind revenirea lui Viorel Morari la șefia Procuraturii Anticorupție în septembrie 2019. Consiliul Superior al Magistraturii a admis contestația lui Viorel Morari privind atragerea magistratului Ciumac la răspundere disciplinară. Detalii pe portalul nostru.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.